Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Când hotărăști să citești Biblia, Cartea Judecător este una dintre cele mai atractive. Pentru stilul agitat al omului modern, trecerea prin fața ochilor noștri a atâtor persoane cu impact în viața poporului lui Dumnezeu constituie un lucru interesant. Denumirea cărții se datorează bărbaților, care de la moartea lui Iosua până la încoronarea lui Saul judecă poporul pe timp de pace sau conduc bătăliile israeliților împotriva cotropitorilor păgâni. Această carte este într-un fel continuarea celei precedente, lucru care reiese chiar din prima frază, după moartea lui Iosua. Intenția principală nu este redarea tuturor evenimentelor istorice din perioada amintită, nici elogierea națiunii israelite, ci arătarea ajutorului dumnezeiesc. Pentru că El, Dumnezeu, este autorul cărții, este și eroul ei. În cuvântarea lui Pavel din sinagoga din Antiohia, s-ar pretinde că această carte cuprinde un interval de 450 de ani. Primul capitol începe cu moartea lui Iosua și ultimul ne descrie războiul civil al beniamiților. E greu, aproape imposibil, să redăm o cifră exactă. S-au făcut multe calcule, dar perioada judecătorilor variază chiar și cu 100 de ani, în calculele anumitor specialiști. Nu credem că avem un lanț de evenimente succesive, ci multe dintre ele sunt paralele. Scena istorică ne o prezintă un specialist. Coloniștii israeliți au avut probleme serioase cu băștinașii țării și cu popoarele învecinate, care au încercat să-și mențină suveranitatea avută. În nord existau mai multe regate aramaice, în răsărit amoniții și moabiții, regate mai mari care aspirau la ținutul din partea de răsărit a Iordanului. Din sud, israeliții erau amenințați de amaleciți, edomiți și madianiți. Aceștia își efectuau expedițiile de jaf împotriva așezărilor evreiești. Din partea mării, adică din apus, asupra coloniștilor năvăleau filistenii, cei care veneau din Creta, cu o cultură destul de avansată. Ei vor fi dușmanii cei mai înverșunați ai lui Saul și David. Împotriva acestor vecini, israeliții erau în dezavantaj. N-aveau omul mare, căci Iosua decedase. Cortul era în mijlocul lor, dar le lipsea unitatea unui popor. În tot timpul erau ispitiți să se destrame în principate mai mici. Autorul cărții Judecător este necunoscut. Tradiția îi atribuie lui Samuel, care ar fi scris-o pe la sfârșitul vieții lui. Din propoziția, în vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Reiese că aceasta a fost scrisă pe vremea împăraților. Unii sunt de părere că Eli sau un alt proroc contemporan cu Samuel ar fi autorul cărții. Judecătorii au trăit și au fost oameni de seamă, fapt atestat de multe citate din Vechiul și Noul Testament. Tradiția evreiască, dar și cea creștină, susține autenticitatea acestei cărți. Cartea ne vorbește despre harul și mila lui Dumnezeu, care neobosit iartă. Nu face niciodată comentarii la adresa poporului căzut în păcat, dar gata să se pocăiască. Iertarea și acceptarea acestor oameni sunt semne grăitoare ale acestui Dumnezeu. Ele vorbesc despre pacea și prosperitatea acelei națiuni care se predă în mâna Creatorului și care ascultă poruncile sale. Cuvântul judecător se poate traduce și cu izbăvitor. În ciuda imperfecțiunilor lor, judecătorii au fost prototipurile lui Hristos. În această carte a judecătorilor apare Îngerul Domnului de trei ori, lui Bochim, lui Gedeon și lui Manoa. Îngerul acesta, care în istoria lui Samson este denumit Minunat, este un prototip al lui Hristos, care își vizitează poporul în zilele de necaz. Cel mai important personaj al cărții Judecători este Samson. Deja înaintea nașterii lui, părinții au fost înștiințați că vor avea un copil nazireu și că el va izbăvi poporul său. Tot așa i-a dezvăluit Dumnezeu și lui Avram că urmașii lui vor fi un popor sfânt, care apoi vor da naștere celui mai mare izbăvitor. Dacă Samson trăia după juruința sa, avea izbândă. Același lucru este și cu Israel. Biruința sa este legată de ascultare. Samson s-a îndepărtat mereu de Dumnezeu, însă și-a păcătuit. Israel s-a depărtat și el de Dumnezeu și practica cele mai variate și cele mai oribile forme de idolatrie. Dumnezeu l-a izbăvit pe Samson din mâna dușmanilor săi, de câte ori acesta a fost legat de ei. Și Israel a experimentat același lucru, de câte ori au strigat către Domnul. Păcatele lui Samson s-au înmulțit, până când Dumnezeu l-a dat în mâna dușmanilor. Și Israel a ajuns în captivitate, semnul de judecată a lui Dumnezeu. În ultimele clipe ale vieții sale, Samson s-a adresat din nou lui Dumnezeu și acesta l-a ascultat, ba chiar s-a folosit de el pentru a-i da o mare izbândă. Același lucru se va întâmpla și cu Israel la sfârșitul timpului. Îmi imaginez că niciunul dintre noi n-ar vrea să trăiască o viață ca a lui Samson, întunericul dat de plăcerea de o clipă, apoi întunericul spiritual, reprezentat în viața lui Samson de orbirea fizică. De aceea este bine să deschidem de acum ochii, să nu mai amânăm niciun moment decizia pe care o luăm pentru a ne dedica Domnului nostru.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
De pe Frecvența Speranței vă spunem bun venit, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. În arhiva emisiunii noastre Esența Credinței pe site-ul rvs.ro puteți găsi amănunte despre subiectul pe care îl abordăm și acum, revenirea Domnului Iisus Hristos. Unii spun că revenirea Domnului Hristos este mai importantă chiar decât viața de acum. De ce mai importantă? Ar putea întreba cei care vor să trăiască acum o viață intensă, pe care să-și pună amprenta drogurile de toate felurile.
Da, viața aceasta pe care ați descris-o, trăită în destrăbălare, conduce inevitabil la distrugere, la autodistrugere. Dumnezeu, ca proiectant al ființei umane, nu a conceput-o să trăiască în aceste condiții de imoralitate, de haos. Noi nu am fost concepuți să trăim așa. După cum n-am fost concepuți să trăim în apă. Da? Sau în foc. Sau în, eu știu ce alte, da? Poți să încerci și variantele acestea, dar vei vedea că nu poți să supraviețuiești în acele condiții. Da, este clar. Deci nu putem să facem orice cu viața noastră și să fie bine. Nu ai cum.
Și totuși dacă înclină spre ea?
Da, în firea noastră pământească există înclinația aceasta și dacă ne lăsăm conduși în direcția aceasta, ne vom nenoroci viața.
Și Dumnezeu ne permite.
Da, ne permite. Cu durere, cu lacrimi, dar ne permite. Ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. Alege viața, dar poți să respingi viața și să alegi nenorocirea.
Cum ar putea ateii să prețuiască ideea de revenire a Domnului Hristos? Ce anume din ea ar putea să-i pună pe gânduri?
Faptul că revenirea lui este singura soluție finală și completă pentru nenorocirile lumii întregi, unde trăiesc și ei. A încerca să faci lumea mai bună este un lucru lăudabil și toți trebuie să căutăm lucrul acesta. Însă suntem conștienți că nu vom putea să rezolvăm problema morții, a suferinței, a nedreptății, a bolilor, oricât de mult am luptat noi, ne-am dorit și am luptat lucrul acesta. Și mulți atei sunt oameni morali, cu gânduri bune, cu planuri de progres pentru umanitate, au încredere în calitățile ființei umane, da? Însă, realist gândind și observând într-un mod cât mai obiectiv ceea ce se întâmplă pe planeta noastră, mesajul Bibliei despre revenirea Domnului Hristos îl putem înțelege, îl putem așeza în tabloul acesta ca fiind într-adevăr soluția completă, finală pentru toate nenorocirile lumii noastre.
Cum avem convingerea că Biblia vorbește despre revenire? Dar de ce este nevoie de revenirea Domnului Hristos?
Este nevoie pentru a pune capăt răului sub toate formele lui. Apoi este nevoie pentru a se finaliza lucrarea de mântuire pe care a început-o Domnul Iisus Hristos. Dacă El s-ar opri aici, după ce a trăit printre noi, așa cum spune Evangheliile, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, după ce a murit pentru noi, ar rămâne situația nefinalizată. Finalizarea suferințelor lui se va realiza, se va împlini atunci când el se va întoarce. Și Dumnezeu nu lasă lucrurile nefinalizate. N-a început această lucrare ca să o lase fără a fi dusă la final.
Există și psalmul care spune tot ce începe duce la bun
exact,
sfârșit.
Exact, da.
Dacă are așteptări de la noi, în primul rând, el le pune în practică,
da, el este
lucrurile
exemplu.
Respective.
Da.
Cum ne pregătim pentru revenirea Domnului Hristos?
Ne pregătim pentru revenirea Lui prin a-L alege pe El, prin credință, ca Mântuitor și Domn, prin a trăi zi de zi cu El, prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul Lui. Deci, noi nu ne pregătim independenți de El. El nu ne cere ceva de genul acesta. Pregătiți-vă ca să vă iau în ceruri. Fiecare se descurce cum poate. Ne pregătim pentru revenirea Lui împreună cu El. Este vorba despre cunoașterea Lui și pe măsură ce Îl cunoaștem, ne dorim să fim cu El și ne bucurăm că vom fi cu El pentru totdeauna.
Care este scopul revenirii Lui Hristos?
Scopul revenirii Domnului Hristos, dacă citim în 2 Timotei capitolul 4, versetul 1, este pentru judecată, pentru răsplătire, da? El va judeca pe toți oamenii și această dorință după judecată, după dreptate, este în inima fiecăruia, în mod special a persoanelor care sunt nedreptățite, care trec prin experiențe traumatice. Își doresc și se roagă, vorbesc despre lucrul acesta, să se facă dreptate. Bun. Răspunsul la această dorință este că Dumnezeu va face dreptate. Domnul Iisus, când se va întoarce, va răsplăti pe fiecare, iată eu vin curând, ca să dau fiecăruia, este scris în Apocalipsa, după faptele lui. El va judeca pe fiecare, va răsplăti pe fiecare după alegerile pe care le-a făcut și va instaura împărăția lui, împărăția veșnică de pace, dragoste, sfințenie, neprihănire. Dacă mergem la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16-17, la revenirea Domnului Iisus Hristos, primul lucru pe care va face Domnul Iisus când se va întoarce, va fi învierea celor drepți, a celor credincioși, care acum dorm în țărâna pământului. Dacă ar trăi sub formă de duhuri, dacă sufletul ar fi nemuritor, n-ar mai fi nevoie de înviere. Dar în Biblie, în Vechiul Testament și Noul Testament, ni se vorbește clar despre înviere. Învierea înseamnă revenire la viață. Și Domnul Iisus, când se va întoarce, El îi va chema la viață pe cei credincioși care au adormit, care sunt în țărâna pământului și îl așteaptă ca să se întoarcă.
Domnul Hristos va veni în mod real sau spiritual?
El va veni în mod real. Când s-a înălțat la cer, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, doi îngeri au venit și au spus ucenicilor care priveau la înălțarea Domnului Iisus la cer, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Da? În mod real au văzut că se înalță la cer, în mod real îl vom vedea că se va întoarce. Orice ochi îl va vedea, spune Ioan Apocalipsa. Da, o vedere reală, fizică.
Dar nu poate fi confundat?
Nu, pentru că el va veni cu toți îngerii și înainte de revenirea lui, foarte aproape de revenirea lui, întreaga planetă va fi răvășită de un cutremur foarte mare. Vor fi judecății lui Dumnezeu. În Apocalipsa 16 citim despre lucrul acesta, vor fi cele 7 plăgi care vor veni peste lumea noastră. Deci se va pregăti cadrul, terenul pentru revenirea lui și îl vom vedea, îl vom întâmpina pe Domnul Iisus în văzduh, în atmosferă. Deci el nu va pune piciorul pe pământ și în mod clar nu se va putea confunda cu altceva momentul acesta.
Dar după cum ați spus, pământul acesta îi aparține celui rău și el poate să facă lucruri supranaturale.
El poate să facă lucruri supranaturale. Acum, el pretinde că acest pământ este al lui, dar prin jertfa de la cruce Domnului Iisus are câștigat dreptul la proprietate, dreptul de proprietate asupra pământului pe care Adam l-a pierdut acest drept. Și într-adevăr, Satana va face semne, va contraface revenirea Domnului Iisus, dar nu va fi atât de inconfundabilă, da? Adică el nu va putea să imite mod perfect sau să facă mod perfect revenirea Domnului Hristos.
Să zicem că ne-au ascultat cei de dincolo de aparatul de radio și încearcă să dea o șansă la ceea ce am spus noi. Dacă oamenii nu cred în Dumnezeu și în revenirea lui Hristos, care ar putea să fie o încercare pe care să o facă pentru a li se descoperi că totuși lucrul acesta este real?
În primul rând, Biblia ne recomandă rugăciunea. Și sunt multe, multe cazuri, multe exemple pe care le-am auzit și cred că fiecare a auzit lucruri de genul acesta. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute într-o problemă, să vorbească în anumite situații, să-mi descopere ceva. Și Dumnezeu mi-a răspuns. Prin rugăciune, noi invităm pe Dumnezeu ca să ne aducă convingere în viața noastră. Dumnezeu ne respectă alegerea, cum vorbeam puțin mai devreme, și în momentul în care noi îl rugăm să ne ajute să înțelegem aceste lucruri, pricepem adevărul despre revenirea lui. El va face lucrul acesta. Da. Dacă nu vrem să înțelegem aceste lucruri, nu vrem să le aprofundăm, Dumnezeu de asemenea respectă alegerea noastră.
Poate fi fixat mai dinainte timpul exact al revenirii Domnului Hristos?
Nu poate fi fixat acest timp. Avem declarația clară a Domnului Iisus despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni decât Dumnezeu Tatăl. Și este bine că nu știm, pentru că noi trebuie să fim pregătiți în fiecare zi. Pentru că nu știm ziua de mâine, se întâmplă atâtea necazuri, pe de o parte. De cealaltă parte, în fiecare zi ne putem bucura cu această stare de pregătire, de a fi gata, pentru că El va veni, așa cum a spus, ca un hoț. Da? Adică nu va fi evenimente foarte clare care să ne împingă în direcția aceasta.
Dar nu pare foarte corect Dumnezeu, pentru că ne va lua prin surprindere.
Da.
De exemplu, un profesor dă lucrare, spune, vom avea lucrare sau teza o vom avea pe data cutare și copiii se pregătesc.
Da, este adevărat, însă faptul că Dumnezeu ne-a spus să veghem, să fim gata în fiecare zi, este tot în avantajul nostru. Apropo de ilustrația pe care ați prezentat-o, un elev care se pregătește pentru examen, indiferent când ar veni examenul respectiv, el este pregătit pentru el, da? Pentru că nu lasă pregătirea pentru ultimul moment, da? Ca să-l prindă cumva, să existe riscul ca să-l prindă nepregătit.
Unii oameni spun că sunt mai dispuși să creadă dacă se spune clar timpul revenirii.
Interesant că pentru prima venire a Domnului Iisus, în Daniel, în capitolul 9, Dumnezeu a descoperit exact timpul. Da, acolo se vorbește despre 70 de săptămâni, 62 de săptămâni, ultima săptămână. Și ce s-a întâmplat? Știm cu toții, au fost nepregătiți, cu toate că aveau negru pe alb scris. Da, deci istoria s-a repetat, dacă ar fi același lucru.
Ținând cont de faptul că evreii nu au urmărit ceea ce Dumnezeu le-a pus sub ochi, ce i-ați sfătui pe cei din zilele noastre?
Să învățăm din greșelile lor. Adică să luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este și să avem încredere că ziua Domnului va veni. Va veni cu siguranță. Acum, în momentul în care noi trăim cu Domnul Iisus Hristos zi de zi, nu mai contează prea mult, contează, dar poate nu prea mult exact când va veni. Dacă vine, da, peste 5 ani, peste 10 ani, este ok, dar eu astăzi trăiesc împreună cu El și mă bucur să trăiesc împreună cu El. Important este ca astăzi să mă pregătesc pentru întâlnirea cu El, pentru revenirea Lui.
Care este locul studiului profeției în acceptarea revenirii Domnului Hristos?
Prin profeție avem un fundament rațional, logic, adică ce avem de fapt? Avem desfășurare istorică de la prima venire la a doua venire. În mod special, cartea Apocalipsa ne vorbește despre lucrul acesta, dar și cartea Daniel din Vechiul Testament și alte pasaje din Evanghelii și din Epistole. Profețiile împlinite, de exemplu cele patru mari imperii despre care Dumnezeu a vorbit lui Daniel, s-au derulat, da? Au venit babilonienii, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grec, da? Alexandru Macedon, Imperiul Roman. Și aici se oprește profeția din perspectiva aceasta a unor imperii, da? Pentru că urmează împărăția lui Dumnezeu, împărăția Domnului Iisus Hristos. În lumina profeției, noi așteptăm revenirea Domnului Hristos având un teren solid, deci având certitudini. Noi credem că va veni în timpul nostru pentru că profețiile care au fost spuse în trecut și care s-au împlinit ne oferă certitudinea că se va împlini și ceea ce a mai rămas din această istorie descrisă în linii mari, dar nu în confuzie, în mod clar, în cuvântul lui Dumnezeu.
Cum ne pregătim pentru revenirea Domnului Hristos?
Aceia care așteaptă veghind, spune un autor, venirea Domnului nu fa lucrul acesta rămânând în lenevie. Aceia care veghează în vederea venirii Domnului își curăță sufletele prin ascultarea de adevăr. Ei leagă veghea stăruitoare de o activitate zeloasă. Adică ne pregătim în mod activ pentru revenirea Domnului Hristos, nu în mod pasiv, nefăcând nimic, da? Acum, ce înseamnă pregătirea aceasta? Înseamnă pregătirea personală, dar dacă rămânem doar la aspectul acesta, devenim foarte egoiști. Pregătirea înseamnă să ajuți și pe alții să se pregătească. Și atunci când ajuți pe alții care doresc lucrul acesta, de fapt te ajuți și pe tine. Da? Este nevoie de a da o mână de ajutor, așa cum discutam, da? Cei care nu înțeleg cuvântul Dumnezeu și ar vrea să-l înțeleagă. În momentul în care noi am înțeles prin Harul lui Dumnezeu, cuvântul, mesajul despre a doua venire, suntem bucuroși să ajutăm și pe alții pentru lucrul acesta. O activitate zeloasă, de fapt, se referă la direcția aceasta misionară pe care Domnul Iisus Hristos ne-a încredințat-o, să o facem împreună cu El.
Despre timpul când se va întoarce Domnul Iisus Hristos pentru a ne lua acasă, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Pe curând!